The process is rigged. This whole election is being rigged.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the American people.
For me, a few hours ago, campaign came to an end.
President of the United States.
I will not make age an issue of this campaign.
Senator, you're no Jack Kennedy.
You're likable enough.
How's that coaching team stuff working out for you?
Hei, og velkommen til episode 64 av Ampolcast, Norges største, beste og eneste podcast om amerikansk politikk. Mitt navn Henrik Østensen Heldal, kommentator på nettsida. Med meg som vanlig har jeg med Are Togvold Flaten, redaktør av amerikanskpolitikk.no.
Hei, hei. Nå sitter jeg i Las Vegas, Nevada. Det er et sted, fint sted å være denne uka her.
Dessverre så er jeg tilbake i Norge, Are, og misunnelig på dine eventyr i Las Vegas. Før denne episoden så ledet Hillary Clinton med 5,5 prosentpoeng på de nasjonale målingene, og har ifølge 538 og New York Times in the upshot en henholdsvis 86,1 og 89 prosent vinnersjanse. I dag skal vi snakke om Trump mot verden, vi skal se frem mot neste debatt, og vi skal til panelet hvor vi skal snakke om Michelle Obamas store tale og den tredje mest sannsynlige vinneren av presidentvalget, Evan McMullen. Med Are, nyhetsbildet har eksplodert siden den forrige debatten. Hvor har du lyst til å starte?
Det er et veldig godt spørsmål, hvor man skal starte. Det har jo vært noe som har skjedd hver eneste dag her. Altså fra Paul Ryan, som mandag morgen sier at han ikke lenger vil forsvare Trump, og sier at alle kandidater til huset kan prøve å redde seg selv og drive valgkamp uavhengig av Trumps presidentkandidatur. Og så har vi jo da Trump som etter hvert da sier at han endelig kan han gjøre som han selv vil. The shackles are off, som han skrev, og folk var liksom sånn, ja, men hva i all verden er det han kan, har han vært behersket og tilbaketrukket i nå, eller hva er det? Men vi fikk jo snart se en Trump som var mer Trump enn noen gang tidligere, og bakteppet her er jo alle disse ulike anklagene. Det vi tar opp det her på søndag, så er det vel oppe i 9 ulike kvinner som har kommet med ulike anklager mot Trump om upassende oppførsel. Så han har jo da i løpet av denne uka her gått til angrep på de som har anklagd han. Ikke bare med utgangspunkt i at det har vært at det ikke stemmer det de sier, men at noen av de ikke er attraktive nok til at det helt tatt er en sannsynlig historie de kommer med. Han har gått til angrep på mediene, som han sier nå har rigget hele valget i Clintons favør. Han har nok en gang sagt at Clinton hører hjemme i fengsel. Han har under et valgkampmøte der teleprompteren hans sluttet å fungere, så gikk han og selv demonterte teleprompterne under talen. Han har foreslått at Hillary Clinton bør gjennomgå, og han selv bør gjennomgå en dopingtest før neste debatt, fordi hun ikke driver valgkamp, og det må være noe gærent med hun, siden hun gjorde så bra i forrige debatt. Det sa han ikke, men det er vel kanskje det som ligger under der. Så kort oppsummert, forsøksvis, en helt vill uke med utrolig mange merkelige uttalelser fra Donald Trump. Mer alvorlig så er det noe at han sier at uansett hva som skjer i det valget her, det ser ut som han kommer til å tape, så er det ikke et rettferdig valg, og det virker ikke som han kommer til å akseptere noe annet enn en seier her, mens Mike Pence, da hans vicepresidentkandidat, nok en gang sier det en forsvarlig presidentkandidat bør si, nemlig at vi kommer til å akseptere valgutfallet uansett, sa Mike Pence da på søndag til Meet the Press.
Mer Trump enn noen gang, det er faktisk en av de mer snodige setningene jeg noen gang har hørt fra Are Flaten. Det kan man nesten ikke forstå. Det er angrep i alle mulige retninger her. Det kommer jo, som du sier, nye drypp, eller mer enn drypp, om man nesten kunne si, av anklagelser som tas opp i media. Trump står jo på talescenen og sier at alle de lyger og media er en del av denne konspirasjonen, og Clinton-kampanjen og media jobber sammen for å rigge valget, og så videre. Så det er noe som, det som ligger i bunnen med å ikke respektere valgresultatet, som er noe mest alvorlig her, mens den ting som å demontere teleprompteren var mer, mer god komedie da enn noe annet.
Definitivt. Så,
ja, og det som ligger bak her er jo selvfølgelig målingene. Når han var i Palm Beach, Florida, så trakk han i hvert fall frem en Rasmussen-måling hvor han leder med 2%. Altså han driver enda med det å trekke frem de målingene hvor han gjør det bra, selv om at hvis vi som bruker halvparten av dagene våre på å lese meningsmålinger vet at hvis Donald Trump leder en Rasmussen-måling med 2%, så er det et enormt dårlig tegn for hans del. Men Mike Pence, som du sa, utad sa at de skal respektere valgresultatet. Det er vel kanskje det som har fått, eller burde ha fått mest dekning i nyhetene, da, hvis det er snakk om å ikke respektere valgresultatet. Så, og der vet vi ikke hva som kommer til å skje. Det er ingen som vet hva Trump kommer til å foregå. Kellyanne Conway, valgkampsjefen, har mistet helt kontroll. Nå er det på en måte Rudy Giuliani og Donald Trump-show egentlig som foregår. Ben Carson er på MSNBC og oppfører seg som en klovn i det han skal prøve å forsvare Trumps uttalelser, og det er helt kaos nå i året.
Har du skrevet?
Hillary Clinton burde være i fengsel, så leser jeg Twitter-meldingen han nå skrev på lørdag.
Ja, altså helt utrolig. Og du nevnte jo Kellyanne Conway, som vi da også hadde på slutten av forrige podcast, der hun kom en litt uheldig uttalelse etter den forrige TV-debatten. På fredag så var... tror det var fredag, det har vært en uke med så mange forskjellige arrangementer og uttalelser der, men hun sa i hvert fall, det var noen som ropte fra bak i publikum at Trump burde holde seg til stay on the issues, holde seg til sakene. Han drev å snakke om alle de ulike anklagene. Det viste seg å være Kellyanne Conway som ropte det fra langt bak i publikum. Det sier jo litt om hvor merkelig det her er, og hva som foregår i Trump-kampanjen her. Det virker som Trump nesten fryder seg hver gang han går et par steg unna det planlagte talene her. Newt Gingrich, som jo er en Trump-støttespiller, har jo oppsummert de to ulike Trump-personlighetene, vi skal kalle det, som store Trump og lille Trump. Den store, the big Trump, som man sier, er da en... kandidatene som snakker om de store problemene i landet, og som peker på viktige ting. På en måte, han slenger sikkert inn at det er positivt med Trump der, mens den lille Trump er den smålige som ikke klarer å holde fokus, og som sier dumme ting hver eneste dag. Og som Newt Gingrich selv sier det, så har han fortalt Trump at han må skjerpe seg når det skal bli noe seier her. Men altså, alle de ulike Trump-talsmennene som har vært ute i media og forsvart Trump her, de har jo prøvd å finne litt ulike ting å angripe anklagerne med, blant annet at armlenene i flyet på første klasse ikke kan ta opp de på 80-tallet, og så videre, og det er jo veldig mye merkelig som har kommet fram der. Og du nevnte jo også Ben Carson, som vel snart må få en pris for verdens verste surrogat, som hver eneste gang til sydlandene klarer å si et eller annet dumt eller merkelig på Trumps vegne. Sist her var det at han da ba en kvinnelig Carrie Kay, som stilte et spørsmål på Morning Joe om at noen kunne skru av mikrofonen hennes, selv om alle de andre fra settet også avbrøt Carson.
Ja, nå kan vi selvfølgelig hverken bekrefte eller avkrefte hva som ble sagt fra første klasse på flyene til Richard Nixon og Bill Clinton og Lyndon Johnson og så videre, og vi har ikke lyst til å spekulere høyt om det. Men en av de største nyhetene som har skjedd den siste uka er jo den nye TV-reklamen til Donald Trump, hvor det da er mørke bilder av IS, Nord-Korea og Iran, mens Hillary Clinton da blir portrettert som noen som ikke er sterk nok og ikke har stamina nok til å håndtere de problemene, mens videoklippet fra vår alles Stene Gasta, denne New Jersey-mannen som filmet på 9/11 av Hillary Clinton, som omtrent besvim inn i Secret Service-bilen, spilles i bakgrunnen, som er... Vi hadde det vel karakterisert som den styggeste reklamen i amerikansk valgkamphistorie. Jeg på min side ga den topp tre på min Twitter-konto. Så det er vel en av de største nyhetene.
Ja, altså vi landet vel til slutt på den mest brutale og samtidig personlige. Altså det finnes mange andre eksempler i amerikansk valgkamphistorie, altså Daisy fra Johnson jo et eksempel, og det finnes også flere andre lokale reklamer, men sånn i et presidentvalg så skal du lete veldig lenge for å finne noen som går mer personlig direkte på Clinton, og mer brutale bilder der vi ser IS-gisler like før de får ja, like før de blir henrettet på ulike måter. Ganske, ganske så brutale bilder med musikk og det hele. Men den kom jo da på mandag, rett etter debatten, og på slutten av debatten så sa jo Trump at en av de tingene han respekterer med Clinton er at hun aldri gir opp og holder det gående, uansett hva som skjer. Og så kommer det da en reklame, et budskap om at Clinton ikke er sterk nok til å jobbe for det amerikanske folk, kort oppsummert der da. Så Men de må gjøre et eller annet for å klare å snu dynamikken i valgkampen, og da er jo vel Trump igjen og igjen bevist at han tror på læresettingen om at det beste angrep er det beste forsvar. Men det ser ikke ut som det funker her.
Nei, noe av det som ikke er noe særlig i media er jo alt som foregår rundt Hillary Clinton og WikiLeaks og John Podesta, hennes valgkampsjef, masse av hans e-poster som har blitt hacket og så videre. Det er jo en sak som på en måte har blitt begravd i media, mens både de kvinnesakene og Trumps uttalelser da har dominert mediebildet, og det er jo litt uheldig. Det er jo saker som sannsynligvis ville vært de store nyhetssakene hvis ikke Donald Trump hadde vært ute og vært seg selv både i 2005 og i 2016. Og Clinton-kampanjen sier også at de da ikke vil ikke har lyst til å snakke om de, og snakke om at de er hacka fra Russland og så videre, som Mike Pence nå også var ute og sa at de sannsynligvis var. Men innholdet vet vi jo, har vi jo for nærmest snakket om tidligere da, at det er ganske skadende materiale, og Hillary og Clinton og sånn, hun holder seg unna media, hun slipper å prate om det, og surrogatene hennes vil på en måte ikke prate om det heller, så og Trump klarer aldri å komme seg opp fra under mediestormen som er rundt han, så det gagner jo Hillary Clinton veldig mye akkurat nå da.
Ja, Trump klarer jo ikke å holde seg på det temaet han heller. Altså det kan gå 30-40 sekunder der han snakker om det, og så er det plutselig er han over på en ny sak, og som han selv sier det, så synes han ikke at anklager skal stå ubesvart, så han svarer jo da på alt som kommer. Og når det da kommer nye anklager hver eneste dag, så er det jo umulig for Trump å holde fokuset på det han bør snakke om, som er Hillary Clinton. Og
det ville ikke hjulpe for det, fordi at selv om han hadde pratet om Hillary Clinton, så ville media bare ha pratet om de her anklagelsene som kommer. Så jeg tror ikke det ville spilt noe særlig stor rolle.
Nei, altså det ville ikke løst hele problemet, men det ville ha gjort det litt bedre for Trump. Altså mediene spiller jo igjen og igjen det han sier om disse kvinnene i talene sine. Så Clinton-strategien her, altså hennes strategi om å ikke kommentere dette direkte, heller ligge lavt, det funker jo. Altså det skrives jo om WikiLeaks-saken. Det er en grunn til at vi har fått vite om det og inneholder mye det her. Men Trump kunne i hvert fall gjort det bitte litt lettere for seg med å fokusere på en litt annen måte. Det betyr ikke at problemet hadde gått bort av den grunn, og at folk ikke hadde snakket om alle disse anklagene, det hadde man gjort, men det er jo da i det store og hele ikke veldig viktig, for jeg tror ikke det hadde gjort hans vei til Det hvite hus noe lettere. Nå virker det som han selv også har gitt opp det her.
Jeg tror de kvinnesakene er viktigere for å velge en president enn noe man har funnet ut om Hillary Clinton i WikiLeaks.
Altså det underbygger jo alt det Hillary Clinton og hennes kampanje har sagt i lang, lang tid, at det her ikke er en mann som er egnet til å bli USAs president. Da kan vi, ok, det er noen uttalelser her og der, men det er ikke bare det. Det er jo så mange ulike anklager over så lang tid, og så ser vi da også hvordan han takler disse anklagene. Han takler ikke med å fortsette å snakke om ting som er viktige for velgerne nødvendigvis. Han snakker om at hele systemet er rigget mot han, om den store, store konspirasjonen. Ikke bare medier, ikke bare Clinton-kampanjen, men også alle disse kvinnene har da en stor sammensvergelse. Men det er jo helt klart at mye av innholdet i WikiLeaks-e-postene er viktig. Og jeg tror nok at etter valget, når mediene på en måte får litt annet å snakke om. Da tar jeg da høyde for at Hillary Clinton blir USAs neste president, så er det veldig mye her som kommer til å bli, som det kommer til å bli snakket om. Men du kan jo, hvilke innhold i e-posten er det du mener som er sånn mest alvorlige for Hillary Clinton sin del?
Viktigste er nok kanskje den innrømmelsen om at man er nødt til å ha en posisjon på forskjellige saker i det offentlige og i det private, og den Lincoln-greia hun prøvde i debatten synes jeg ikke traff så veldig godt da, når du ser på den andre viktigste saken fra den talen med til den brasilianske banken, hvor hun sier at de må snakke om sin visjon for frihandel, at det er ganske tydelig eksempel på det som hun sier i den andre talen, med at på en side så har hun så vil hun ha frihandel og åpne grenser og så videre, og på den andre, mens i primærvalget og nå i hovedvalget, så er hun, har hun ofte en fullstendig motsatt posisjon. Da. Men, så dette ville nok vært enda mer skadelig for henne hvis det skjedde i primærvalget, tidlig i primærvalget, og kanskje, eller kanskje litt ute i mars, til og med så sent kunne det vært veldig skadelig. Enn det ville vært nå uansett, men det er likevel ganske skadelige greier da, men for hennes del som sagt, så blir det jo, det blir jo begravd nå med, når det er så mye om Trump da.
Jeg tenker at noe av det mer alvorlige er vel egentlig Clintons tendens til hemmelighold, og det her har jo, mye av det her tenker jeg at de kunne ha publisert på egen hånd tidligere tidspunkt i valgkampen, fått en del kritikk for det, kommet seg videre. Men når det kommer nå alt, og WikiLeaks har vi snakket at det kommer 40 000 til 50 000 nye e-poster fram mot valget, da er vi jo inne på drypp, det kommer mer og mer. Men altså, Clinton har i løpet av sin karriere, og særlig denne e-postskandalen, altså stadig vekk endret forklaringer, og framfor da å bare gå rett ut med en gang og si det som det er da. Når det gjelder denne en holdning privat og en annen offentlig, så tenker jeg at det er jo helt naturlig for en politiker å ha det. En annen ting er jo å si det rett ut da. Noe kan lett bli...
Det var vel en grunn til at hun ikke sa det i det offentlige da. Det var jo i en lukka setting.
Ja, nettopp. Men altså, jeg vil jo si at det er naivt å tenke at at politikere som under en valgkamp ikke har, tenker noe for seg selv og sier noe, ja. Sier noe på en litt annen måte. Da. Men det er jo så klart at det blir publisert i hacka e-poster, så framstår alt på en litt annen måte og helt klart uheldig å formulere seg på den måten.
Det fremstår jo egentlig mer på en litt verre måte når det blir sagt i en lukket tale hvor man tar $225,000 til en internasjonal bank. Det er vel egentlig, og ikke, det er vel egentlig derfor det virker såpass ille da, når det snakker om hemmelighold av informasjon og når det snakker om hennes forhold til større banker. Da.
Mm.
Men vi skal snakke litt om det her i det forrige debatten. Vi snakker om det etter debatten. Trump snakker om det her under debatten med alle e-postene hun har slettet, og det er kanskje som hun svarer dårligst på i debattene. Men vi skal se litt frem mot den neste debatten, den aller siste debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump, som går onsdag 19. oktober, klokka 3:00 på natta 20. oktober, altså natt til torsdag norsk tid. Den går i Las Vegas, Nevada, selvfølgelig derfor du er der nå. Det er Chris Wallace fra Fox News som er moderator. Jeg ser litt på temaene som skal tas opp der. Det er alle temaene som finnes mellom himmel og jord. Vi er i et langt avsnitt, så det, igjen så har vi bare en sånn alle tema i hver eneste debatt på en måte gir en slags frihet da, til de som styrer debatten. Det er jo litt motsatt av sånn som det var for 4 år siden, hvor det siste var en utenriksdebatt for eksempel, og så var det en som var mer om innenriks og sånn. Men det vi har lyst til å snakke om her, Are, det er jo hva Donald Trump er nødt til å gjøre. Nå er det jo snakk om at han har ingenting å tape, fordi han ligger et godt stykke bak, spesielt i vippestatene, og er nødt til å gjøre, som du sa på TV2 for et par dager siden, rent bord i vippestatene. En Donald Trump med ingenting å tape, kan det bli mer ekstremt enn det ble forrige gang?
Jeg er redd for det. Og det siste uttalelsen hans i løpet av den siste uka tyder jo på det. Og han viste jo også i den forrige TV-debatten i St. Louis, der vi var, at da var jo planen blant annet å invitere tre av disse kvinnene som har som anklager mot Bill Clinton, i tillegg til dame som føler seg dårlig behandlet av Hillary Clinton i hennes tid som advokat, at disse da skulle hilse på Bill Clinton før debatten og sitte i VIP-boksen under debatten, sånn der Jerry Springer-ifisering av presidentvalgkampen. Så jeg tror det kommer til å bli mer av det. Spørsmålet er om Trump har noe mer å komme med, eller om han bare skal fortsette med det her og prøve å få Clinton litt på bakbeina, da. Prøve å gjøre henne litt... Altså, prøv å sette du litt ut da, rett og slett. Jeg tenker at det er noe eneste ja. Han kan klare her, og at han bare hamre, det smarte han burde jo bare hamre videre på e-post-saken, og altså kanskje velge seg ut 3-4-5 saker fra WikiLeaks, og så bruke litt tid før debatten på hvordan er det jeg skal argumentere for det her, hvordan kan jeg komme til å svare, hvordan skal jeg... Altså rett og slett bare drille ned på noen saker igjen og igjen og igjen, da. Ja. Og det er jo en sånn klassisk debattsak. Tim Kaine, for eksempel, hele hans mål i vicepresidentdebatten var jo å få Mike Pence til å si at han ikke vil unnskylde eller ta avstand fra Trump på noen som helst måte. Jeg tenker her kan Trump prøve å vise igjen og igjen og igjen da, at Hillary Clinton er en kalkulerende politiker som ikke ønsker å ta stilling til reelle saker og reelle problemer her, og heller bare snakke om hans problemer.
Ja, jeg er helt enig i det. Han er nødt til å gå knallhardt på Clinton. Og det som er fordelen for han da, er at da er de ansikt til ansikt, og hun er nødt til å svare på hans anklager. Akkurat nå, som vi snakker om, så klarer hun å ligge litt nede og slippe å få så mange harde spørsmål fra media om de sakene som vi har snakket om nå. Fordi hun kan holde seg litt tilbake og la det her Trump-bålet brenne så stort at man ser det fra andre siden av fjorden. Det er ikke like enkelt i en debatt når han snur seg på henne med pekefingeren og kommer med 33 000 e-poster som hun har slettet, sånn som han gjorde forrige gang, som vi så i de e-posterne som ble hacket med det programmet de hadde kjøpt inn, som er veldig dyrt og avansert for å slette e-poster og så videre. Sånne type ting kan hun få rett på seg, hun er nødt til å svare. Nå er det jo moderatoren Chris Wallace fra Fox News. Han kommer til å være hardere mot Hillary Clinton enn det vi så i forrige debatt, men han kommer nok også til å være ganske hard mot Trump. Chris Wallace slipper sjelden taket og kan ofte være hard på alle som er gjester hos han, og det er for så vidt greit nok. Det tror jeg vi trenger med de her to kandidatene som har en litt slibrig historie, da, at vi kan ha en moderator som går veldig hardt på dem. Det tror jeg vi kan trenge. Vi så det nå sist, jeg gikk tilbake og så forrige debatt, altså den End of All Humanity-debatten på nytt igjen. Og der synes jeg moderatoren avbrøt kanskje litt for mye, spesielt mot Trump. De avbrøt 41 ganger, og han slet heller med å gjøre ferdig sine resonemanger. Det blir jo, uten at jeg trenger å si hvorfor, neppen av problem når Chris Wallace fra Fox News er moderator. Men han blir nok hard mot begge to, og helt enig med poenget litt om at Trump er nødt til å være knallhard på Hillary, det eneste måten. Han må dra ned hennes, de tallene på hvor mange som ser hun i et positivt lys med å kjøre steinhardt.
Ja, når det gjelder disse avbrytelsene, så var jo Anderson Cooper fra CNN hadde jo kanskje noen av de viktigste avbrytelsene her. Han prøvde jo da å få et svar fra Trump om han noen gang har gjort noe av det han beskrev i dette videoklippet fra 2005. Trump sa jo da til slutt, nei, det har jeg ikke. Og det har jo blitt trukket fram fra mange av de kvinnene som har kommet med nye anklager mot Trump i uka som har gått, nettopp at de så TV-debatten og ikke kunne tro at han benekta det, og at det var en av grunnene til at de valgte å gå ut i offentligheten med det. Når det gjelder Hillary Clinton og den debatten her og hva hun må gjøre, så er det egentlig bare å, som hun har gjort den siste uka, prøve å holde hodet lavt, ikke la seg irritere, følge planen sin som hun har før debatten. Klarer hun det, så er det game over. Trump trenger et eller annet her. I uka som har gått nå, så snakker han til sine støttespillere, som er sånn 35-38% av velgergruppa. Ikke nok til å vinne. Han må favne bredere enn det. Virker ikke som han er interessert i å gjøre det. Dersom han ikke er interessert i å gjøre det i det hele tatt, det er det som er at vi kan da få en ganske stygg TV-debatt. Han har ingenting å tape, ettersom han innerst inne kanskje allerede vet at han har tapt.
Ja, og det som er interessant nå er hvor mye Trump kommer til å øve før debatten, om han kommer til å gjøre det enda mer enn forrige gang, for når vi så han i debatt nummer to, altså End of World Humanity-debatten, da var han utrolig mye mer disiplinert enn det vi så i første debatten. Han klarte å lære seg å snu et tema når han ble anklaget for noe over til noe annet, over på Hillary. Det klarte han ikke i første debatten i det hele tatt. Hver gang Hillary i den første debatten sa et eller annet negativt om han, så tok han bare agnet og brukte 2-3 minutter på å forsvare seg selv og trekke mer oppmerksomhet mot sine egne problemer. Det klarte han mer å unngå i andre debattene fordi han kunne komme med sånne counters og slå tilbake. Og han avbrøt ho mye mindre i andre debatten. Så han er nødt til å ha piler, han er nødt til å fortsette, og han er nødt til å gjøre det enda bedre enn sist. Men vi så jo forskjellen på en Donald Trump som ikke hadde øvet, og en som faktisk hadde øvet før en debatt. Så siste debatten kan nok bli ganske mye jevnere når vi tenker på nivået på de to, og hvordan de kommer til å, ja, hvor bra de kommer til å gjøre det, rett og slett, og hvor veltrent de kommer til å, og hvor godt forberedt de kommer til å være når de går inn i debatten.
Ja, og ikke for å ta spenningen ut av debatten her, det blir jo veldig spennende, men det fortoner seg litt som bandene som spiller i det Titanic, eller Trump-tanic, som Miami-ordføreren sa, er på vei ned her. Men valget er først 8. november, eller 28. som Trump klarte å si i løpet av denne uka her også. Så det er fortsatt ting som kan skje. Det er fortsatt, hvis WikiLeaks er smarte, så er det kanskje timet. Jeg vet ikke helt hvor vi har tenkt over det her egentlig, men altså at de timer hva de slipper litt strategisk. Hvis det hadde vært en bombe, så burde de jo kanskje ha kommet med det litt tidligere, i stedet for å vente nærmere og nærmere valgdagen. Mindre og mindre sjanse at det endrer noe. Men
akkurat nå så dominerer jo Trump og hans kvinnesyn og alt det, og de historiene, mediebildet såpass mye at hvilke liksaker bare vi begraver uansett. Så jeg tror nok, de slapte på helt feil tidspunkt, de burde kommet mye tidligere, men de kan gjøre mye mer skade om en og to uker enn de kan akkurat nå.
Mm.
Og det vi må si om debatten er jo at om vi tror valget er nesten avgjort eller ikke, det er ikke helt avgjort, men det er ganske avgjort, så har vi en debatt mellom Hillary Clinton og Donald Trump å se frem til. Det kommer til å bli spektakulært, og vi kan selvfølgelig forvente at det blir debattnarspill på Ampolcast neste morgen etter debatten. Håper dere hører på det. Nå skal vi hoppe videre, Are, til panelet, hvor vi skal få med oss to av våre kollegaer, men sirkuset det utgår denne gangen. Velkommen til panelet, en spalte hvor Ampol-redaksjonen gir et skråblikk på nyhetssaker fra over dammen. Jeg er en av dine panelister, Henrik Heldal. Med meg som vanlig har jeg vår redaktør, Ampol-Are.
Hei.
Dronninga av Fembrev, Våren Alme.
Hallo.
Og mannen Bart, Mathias Ryggsland.
Hallo.
Yes, fint å endelig være tilbake med panelet. Det har vært lenge siden sist. Endelig skal vi få høre litt mer av hva Våren og Mathias har å si. Og Våren, du har jo første saken du har brakt til panelet.
Ja, denne gangen er det en av de største sakene denne uka, nemlig Michelle Obama, førstedammen, sin tale i New Hampshire på torsdag. Som vi skal høre et utdrag av her.
2016, and we're hearing these exact same things every day on the campaign trail. We are drowning in it. And all of us are doing what women have always done. We're trying to keep our heads above water. Just trying to get through it. Trying to pretend like this doesn't really bother us. Maybe because we think that admitting how much it hurts makes us as women look weak. Maybe we're afraid to be that vulnerable. Maybe we've grown accustomed to swallowing these emotions and staying quiet because we've seen that people often won't take our word over his. Or maybe we don't want to believe that there are still people out there who think so little of us as women. Too many are treating this as just another day's headline.
Og denne talen fikk jo veldig mye blest, nettopp fordi at den klarte å gjøre det Hillary Clinton ikke har klart hittil. Nemlig det å komme med et veldig menneskelig og ydmykt og sårbart svar til den vulgære tonen man har sett fra Trump-kampanjen, som samtidig ikke blir stakkarslig, men som blir et veldig verdig tilsvar. Og det står jo litt sånn i kontrast til det man har sett fra Clinton-kampanjen den siste tiden, for der har det jo vært veldig stille, og det har man jo sett også fra debatten av, altså at debatt nummer to, at selv om Clinton har tatt ham på disse kvinneuttalelsene, særlig da dette opptaket fra 2005, så har han jo også vært rask med å sette det i samme boks som Trumps angrep på andre grupper mennesker, og ikke gått så hardt ut mot nettopp det der at han har en nedlatende og objektiviserende holdninger til kvinner. Og det har nok mye med at hun har sine egne problemer der, nettopp med at Bill Clinton har hatt sine kvinneskandaler, og at hun da kanskje ikke har trodd på de anklagene som har kommet mot Bill Clinton, noe som har gjort henne sårbar for angrep om at hun ikke egentlig en feminist. Og så hvis jeg skal prøve meg på en litt sånn analyse av akkurat det med hvorfor Michelle Obamas tale var så effektiv, så kan man jo se at noen av de tingene som må gjøres for å være effektiv mot Trump, det er å vise følelser, og det har man jo sett både ja, i Michelle Obamas taler, men også i Bernie Sanders taler. Han viser jo veldig mye sinne, og også i Joe Bidens taler. Han har jo vært helt sånn, nesten litt sånn rasende i talene sine, særlig da etter denne kommentaren om PTSD blant veteraner. Men det er, i tillegg til det å vise følelser, så er det også effektivt mot Trump å latterliggjøre ham, og det har vi jo sett i større grad fra både Hillary Clinton og fra Barack Obama. Men i det hele tatt så er det der å være følsom og menneskelig og autentisk, som nok har gjort Michelle Obamas tale så veldig omtalt og effektivt denne uka her. Jeg vet ikke hva dere tenker om det at Hillary Clinton ikke klarer å gjøre det samme, eller ikke prøver å gjøre det samme. Hva er grunnen til det?
Jeg tror nok at det er veldig vanskelig for hun å gjøre det. Rett og slett på grunn av historier som du nevnte med de som har kommet ut og kommet med anklagelser mot Bill Clinton, og at det var veldig kjent og veldig mye skrevet om på 90-tallet at hun var ute og trua de forskjellige kvinnene og snakket ned om de og snakket drit om de i media og så videre. Da er det noe som var et tema på 90-tallet, da er det veldig, veldig vanskelig å være den store feministiske forkjemperen. Enten så må du tro på alle anklagelser som kvinner som blir puttet i offentlig eller som har blitt puttet i offerroller kommer med, eller så må du ikke tro på noen av de. Du kan ikke bare tro på den ene siden, eller de som beskylder den ene kandidaten, så hun putter seg selv i en veldig vanskelig posisjon hvis hun kommer ut og gjør det. Men det er jo ganske, det er jo noe man er nødt til å tenke litt over, at det ser litt rart ut at hun er så borte nå, med tanke på at hun har på en måte brukt kjønn gjennom hele valgkampen, og snakket veldig mye om det med å bryte gjennom og bli den første kvinnelige presidenten, og gjøre det mye mer nå enn hun gjorde i 2008, og man kan jo diskutere om hun har brukt kjønn litt for mye, og har jo til slutt blitt kritisert for å bruke kvinnekortet, så har hun på en måte bare sagt at ja, men da kan du bare deal med igjen hvis jeg bruker kvinnekortet. Som jo er en snedig måte å si det på retorisk da. Men jeg snakker så mye om kvinnesaker gjennom hele kampanjen, og så når den største, viktigste kvinnesaken kommer ut, da drar hun i debattprep og på Ellen og trekker seg tilbake, som er politisk smart, og la en kandidat som driver og destruere, for å gjøre det i fred. Men når hun har brukt kvinnesaken så mye, så synes jeg det er ganske, at det sier alt du trenger å vite, at hun sender alle sine surrogater ut, mens hun selv ikke klarer å ta den kampen. Og vi skjønner alle hvorfor.
Ja, kan jeg bare si, jeg er litt uenig i det at hun har brukt det så mye, for at ja, hun har brukt det mye relativt til hva hun gjorde i 2008, men hun kunne jo brukt det mye mer enn det hun har gjort. Og ja, hun svarte da Trump sa at she's playing the woman card, så svarte hun med å printe opp woman cards, og i det hele tatt, så gjør et poeng ut av det, og hun sa dette her med glass ceiling, og at dette er historisk betydning, og hun brukte det også i debatten mot Bernie Sanders, at jeg vet ikke hvem som kan kalles en outsider hvis ikke en kvinne kan gjøre det, så det er greit, men jeg synes ikke hun har lagt opp det som det største selling pointet hennes.
Jeg synes hun har gjort det, at hun har gjort det en del, vil jeg si, selv om det ikke er. Hun prøvde veldig mye på det i primærvalgen, men det slo jo ikke an i det hele tatt. Da spesielt yngre kvinner, som kanskje ikke har vært igjennom en like vanskelig kvinnekamp som noen av de som er litt eldre, da, de kjøpte jo ikke det i det hele tatt da, og stemte mye mer på Bernie Sanders. Men vi må få inn de andre guttene her.
Jeg synes kanskje det er litt ironisk at det er Barack og Michelle Obama som skal gi demokraterne giv nå i sluttspillet. At de står for det som er følelsesmessig og det følelsesladde i valgkampen. Jeg synes det er kanskje litt ironisk når det er kanskje en av grunnen til at hun faktisk tapte i 2008. Så ja, etterlyser litt Hillary Clinton nå.
Jeg tenker jo at det er litt forenklende å si det som, som det blir nå, at det Michelle Obama som har snakket mest om det, mens Hillary Clinton ikke har ville ta i saken på grunn av sin egen fortid og sånt. Altså, hun nevnte det jo i debatten, da med å linke det til andre saker som Våren og Henrik er inne på her. Men så har jeg også nevnt det i flere tilfeller etter det. Men det er også det, som Henrik sier, det smarte her er jo å ta et steg tilbake og la historien leve sitt eget liv her. Og det er jo så utrolig mye mer effektivt å bringe inn Michelle Obama her som en sittende førstedame som ikke er like politisk, om vi skal si det som det. Hvis Hillary Clinton hadde kommet med en lignende tale, så hadde ikke overskriften vært at det var ektefølt, uansett hvor ektefølt det var. Det ville vært andre saker, tidligere saker blir blitt nevnt i samme slengen, og dermed hadde ikke budskapet vært like effektivt. Så det er nok flere grunner til at Michelle Obama er den mest effektive bringeren av det budskapet her, og hun gjør det jo da som en mor til to små jenter som tidligere i valgkampen også har gått hardt ut mot Trump uten å nevne ham med navn. Og hvis Clinton hadde gjort det samme, så hadde det blitt mer sånn Clinton mot Trump-sak ut av det.
Ja, og det må vi jo si at Michelle Obama holder en helt fantastisk tale. Det kommer til å stå igjen som den beste talen og den som traff oss mest følelsesmessig fra hele valgkampen. Og hun sa det som veldig mange har tenkt på en veldig fint artikulert måte og en veldig følelsesladet måte. Og da må man nesten tenke at stakkars resten av det demokratiske partiet som har, ja, de som har ambisjoner hvis Michelle Obama hadde blitt politiker. Noe hun selvfølgelig har sagt gjentatte ganger at hun ikke har lyst til det, hun liker ikke det på seg politiske spillet, og det kommer nok ikke til å skje da, men hun begynner sannsynligvis å bli trekt frem i fremtidige valgkamper også, fordi hun har blitt en utrolig, utrolig flink taler.
Så må man jo bare si at det er jo ganske vanvittig at to av det man kan si er USAs beste talere er gift med hverandre.
Det er ganske spesielt. Ja, Mathias, du har også med en sak til panelet. Hva er det du vil snakke om i dag?
Ja, jeg bringer altså saken om Evan McMullins forsøk på presidentembetet. Vi snakker altså her om en person som sikkert fikk sin Wikipedia-side for en måned siden. Så jeg tenker at jeg bør innlede med å fortelle litt om han. Evan McMullin, han er 40 år, så han er forholdsvis ung til å være presidentkandidat. Han kommer fra Utah, har tidligere jobbet for CIA, vært rådgiver for utenrikskomiteen i kongressen og arbeidet for en investeringsbank. Han har inntil nylig vært medlem av det republikanske partiet og beskriver seg selv som det konservative alternativet til Trump og Clinton. Når jeg først hørte om han, så tenkte jeg kanskje noe selvsikkert, ja, godt for han. Men nå viser det seg faktisk at han muligens er det sterkeste alternativet til Trump og Clinton. Så dette er faktisk en nok så interessant twist i valgkampen. Han har nok så tradisjonelle republikanske syn, sånn som å støtte frihandel, økonomisk liberalisme, forminske det offentlige innblanding i næringsliv og helse, men også styrke militæret. Han har også vært ekstremt kritisk til Donald Trump, blant annet for hans innvandringspolitikk. Så papiret så ser han ut som en helt ordinær republikansk presidentkandidat, egentlig. Jeg må også nevne at hans vicepresidentkandidat er forretningskvinne og politisk konsulent Mindy Finn, som blant annet har arbeidet på kampanjen til Bush Jr. og Mitt Romney, og ansett som en av fremtidens store fjes innenfor amerikansk politikk. Jeg kan ta fram en artikkel, altså nettsida 538 hadde nettopp en veldig interessant artikkel om McMullins sjanser. Jeg kan ta og oppsummere den litt, gå ikke inn på alle detaljene, noe 538 er veldig flinke på å gjøre. Men de oppsummerer det som ganske enkelt at 1. Han må vinne hjemstaten i Utah. 2. På den måten må han deadlocke valgmannskollegiet, slik at ingen får det påkrevde flertallet med 270 valgmenn. Og for det tredje, hvis ingen får flertall, så fremgår det av det 12. grunnlovstillegget at representantenes hus velger presidenten. Og dermed overbevise disse om at han er mest skikket. Så ja, det er ganske far-fetched, og kanskje ikke han har de største sjansene, men for meg så er det ikke noe som lenger overrasker meg i amerikansk valgkamp, så alt kan faktisk skje. Jeg vet ikke med dere, men hva tenker dere om McMullins sjanser? Ja. Jeg synes de kanskje er litt små, men det er ganske interessant.
De er veldig små, men det som er interessant er at vi snakker om det på bakgrunn av 3 nye målinger som har kommet ut fra Utah, som putter McMullin på 22, 20 og 20% oppslutning der. Mens Trump da, i en av de to målingene er likt med Clinton på 26% poeng, og på de andre to er på 34 og 37, mens Clinton da ligger et eller annet sted mellom 20 til 28 i de her målingene. Så det, vi ser jo at Trump er på et eller annet sted på 30-tallet, Clinton er midt på 20-tallet, og McMullen da er lavt på 20-tallet, mens Johnson da har synket fra en 12-13 til nå bare 7 i den nyeste målingen. Så det er tydelig at både Clinton og Johnson-velgere går over til McMullen. Og det vil være kult å se videre hva som skjer i nye målinger, om det blir sånn som spillteoretisk i Utah at Clinton og Johnson-velgere vil gå over til McMullen og se det som en annen mulighet. Så det her er, det er kjempeinteressant. Han kommer neppe til å vinne i Utah, men rarere ting har skjedd. Det er ikke umulig.
Men hva med dette her med at etter at det lydopptaket fra Trump fra 2005 kom ut, så har det jo kommet masse kreative løsninger fra republikanere i kongressen blant annet, som da flykter fra Trump og kommer med nye løsninger på hva de har lyst til å gjøre. Og så har man jo sett at det er få av dem som sier at de kommer til å stemme på Hillary Clinton, og så er det en del som sier at de for eksempel kommer til å skrive inn et annet navn som Mike Pence. Men jeg har ikke sett noen som har sagt at de kommer til å skrive inn Evan McMullen.
Nei, altså jeg må bare si at McMullen, hvis vi skrur tida tilbake når han først kunngjorde det, så var det jo fortsatt da, da hadde Trump høyere vinnersjanser, og det ble sett på som sånn der Never Trump-kandidatur som, selv om han ikke kunne være på valgsedlene overalt, så kunne han i hvert fall være på valgsedlene i Utah, Iowa, et par andre steder for å kunne blokkere Trumps vei til 270. Nå framstår det mer som en sånn der enda en sak mot Trump i Utah da, at selv om han ikke gjør det bra andre steder, så kan han i hvert fall vinne der, og det er et tegn på den republikanske motstanden mot Trump. Og politikerne i Utah var jo de som var raskest ute å gå ut mot Trump i det videoklippet her ble publisert, og si at de tok seg mest nær av det vulgære språket der. Det er en av grunnene til at McMullen gjør det bedre i Utah, en slags sånn motstandsstat mot Trump, selv om det nasjonalt sett og i mange andre delstater ikke vil gi noe mening å skrive inn McMullen som noe annet enn sånn proteststemme. Så jeg tenker Utah er på en måte det mest interessante her, og hvis Trump skulle fortsette å falle, så er det jo større sjanse for McMullen der, uten at de scenariene der han kan bli USAs neste president er like sannsynlig, selv om det er artig å snakke om.
Jo da, men det som vil skje hvis Trump da fortsetter å falle på målingene, da vil jo ikke McMullen kunne bli president, fordi Trump er nødt til å gjøre det ganske så bra. Han er jo nesten, han kan vinne nok valgmannsstemmer med å tape Utah til McMullen, hvis han ligger kanskje maks 1% på en bak Hillary Clinton i de nasjonale målingene. Men det som er interessant her, som gjør at McMullen gjør det så bra i Utah, har med mormonerne å gjøre, som er veldig verdikonservative, det er verdivelgere, og de liker ikke Trump. Han fikk 14% oppslutning i primærvalget der. På samme måte som evangelisk-kristne er verdivelgere. Forskjellen der er jo da at selv om Trump er upopulær blant begge de grupperne, av rent moralske grunner da, så er jo forskjellen at evangelisk kristne er veldig sosialkonservativ og stemmer på Trump nesten bare fordi at han vil sikre den typen, altså den typen høyesterett som de er ute etter, dommere som kan reversere abort og homofilt ekteskap saker som de kommer ikke til å skje da sannsynligvis, men får vi håp, men det er det de er interessert i, mens mormonene ikke er like verdikonservativ på den måten, ikke like sosialkonservativ på sånne type saker. Så det er jo det som gjør at han kan plukke opp den støtta blant nettopp mormonene.
Ja, han er jo, McMullen er jo mormoner selv også. Så det hadde jo, en ting som kunne gjort dette her enda mer interessant, hadde jo vært om Mitt Romney gikk ut og støttet Evan McMullen. Det hadde vært, sykt, sykt bra man hadde gjort.
Da snakker vi fortsatt om Utah. Jeg tenker at McMullen kan, hans beste scenario her, han blir ikke USAs neste president, det skjer ikke, men at han kan sitte igjen med valgmenn fra Utah som et eksempel på proteststemmen mot Trump, det er jo en ting å ha med seg i historiebøkene, uansett for hvor veien hans går videre, men også sånn, en sak som vil være viktig for mange Trump-motstandere i Utah, fordi at hvis han skulle bli president, ja, så er vi inne på, så må Trump gjøre det bedre andre steder for å gjøre det jevnere, men det er ikke tilfellet.
Nei, og det er jo det som vil skje, som det er jo selvfølgelig at hvis ingen når 270, så det er jo representantenes hus som vil velge, og da vil det jo, der har jo republikanere en flertall, det vil jo bli såpass spillteoretisk at enten så får Trump null stemmer, eller bare noen ytterst få, eller så får McMullen noen ytterst få i representantenes hus, sånn at de stemmer på en måte som gjør det mulig for de å slå... Å slå Clinton i en sånn avstemming, det blir så sannsynligvis Trump og ikke McMullen da. Men det er utrolig kult at vi sitter i en situasjon hvor faktisk det er andre ting som kan skje. Men det vi er nødt til å si før vi runder av med McMullen, det er RIP Gary Johnson, som nå er den fjerde mest sannsynlige personen til å bli den neste presidenten. Det er tøft for han, altså. Hvor er Aleppo?
Stakkars mann.
Ja. Yes, men Are, vi kan i hvert fall si at vi har hashtaggen klar for Evan McMullen.
Evan McMentum.
Og med det så setter vi strek for ukas Ampullkast. Sett selvfølgelig stor pris på om du tipser venner, medstudenter og kollegaer samt tilfeldige forbipasserende på togstasjonen om podcasten vår. Så når vi enda flere, om du kan gi oss 5 stjerner på iTunes, så vil du gjøre Are Flatens ensomme tilværelse på alle USAs moteller mye, mye triveligere. Anbefaler jeg selvfølgelig å starte dagen med våres daglige nyhetsbrev Morgenkaffen, og så verdt om å følge oss på Facebook, der vi heter noe så enkelt som amerikansk politikk. Ampullkast har også sin egen side. På Twitter så følger du oss på @ampolitikk og @ampullkast, så verdt som våres redaktør på @areflaten, undertegnet det på @henrikheldal, og Vårin Alme på @varinalme. Vårin, takk til deg.
Takk.
Mathias, tusen takk.
Hjertelig.
Og Are, takk til deg. Du må nyte debatten, så... Prates vi under debattnærspillet?
Det blir bra, så nå kan vi runde av med å høre noen utdrag fra Saturday Night Live og deres dekning av den andre presidentdebatten.
Much better. Now let's get this nightmare started. Please help us welcome the candidates. Republican nominee Donald Trump, and can we say this yet?
Probably fine.
President Hillary Clinton.
Also, speaking of black men, you know who else should be in jail? Hillary Clinton, she's committed so many crimes. She's basically a black.
Secretary Clinton, do you wish to respond to that?
Now, go. Because as my best friend Michelle Obama once said, when they go low, you go high. God, I love that quote. Almost as memorable as when I said, trumped up, trickle down economics. Just a couple of equally famous quotes from a couple of equally lovable women.
All right, and now, since everyone has been so good, it's time for a special treat.
That's right. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one, the only, Mr. Ken Bone.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.